Ahoj. My se zase po nějaké delší pauze vracíme do prvního listu Janova. Pokud máte Bibli, tak si to můžete najít. Je to taková krátká knížka na konci Bible. Postupně studujeme tady tuhle knížku jednou za několik týdnů a dneska dokončíme už třetí kapitolu. A to téma, kterým se zabývá celá tahle knížka, mimo jiné, je, jak si můžeme být jistí, že patříme Bohu. Jak to poznáme? Pokud jste už nějakou dobu věřící, tak vás to možná někdy napadlo. Jsem opravdu křesťan? Chodím do kostela, jasný, to platí. Modlím se před jídlem, dávám peníze do církve. Nemluvím sprostě, nebo se o to snažím. Tak jsem teda křesťan kvůli tady těm věcem? A nebo si to jenom tak nalhávám? Co když jednou na tom posledním soudu přijdu před Boha a on mě řekne, no ty vlastně vůbec nebyl křesťan. Ty jsi to vůbec nepochopil. Nebo co, když během svého života nějak jako odpadnu od té víry a všechno to moje křesťanství bylo zbytečné. A když Jan psal tenhle dopis, tak ho psal do církve, která bojovala s falešným učením, s falešnýma křesťanama a byli tam tací, kteří odcházeli od víry a lidi se ptali přesně tuhle otázku. Co když já jsem taky jenom nějaký falešný křesťan? Jak můžu mít jistotu, že fakt patřím Ježíši? Měli pochybnosti. Možná tu sedíte a nejste křesťan, ale chcete pochopit, čemu věříme. Kde bereme my tu jistotu, že patříme tomu jedinému pravému Bohu? Jak jsme to poznali? A ten dnešní text přímo reaguje na pochybnosti, které mohou nastat v životě křesťana. Myšlenku toho kázání jsem formuloval takhle. Křesťan je z pravdy, protože má na blízku velkého Boha. Křesťan je z pravdy, protože má na blízku velkého Boha. O tom to bude. Velkého Boha, který nás miluje navzdory těm našim pochybnostem, který je nám blízko. A to slovo být z pravdy, to možná zní divně, ale je to vlastně jiný způsob vyjádření, že je někdo vážně křesťan. Ježíš o sobě říká, že on je ta pravda, on je jediná pravda, a být z pravdy teda znamená opravdu mu patřit, opravdu patřit Ježíšovi, opravdu být křesťan. My tohle můžeme poznat skrz to, že jsme poznali toho Boha. Já přečtu první dva verše, hnedka se na to podíváme. Takže první list Janův 3, 19 až 20. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním upokojíme své srdce, i když by nás naše srdce odsuzovalo. Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všechno. První bod, jak poznáme, že jsme z pravdy, jak poznáme, že patříme Ježíšovi, je, že to poznáme v pochybnostech. Kdo z vás někdy pochyboval o Bohu? Nemusíte se hlásit, ale zkuste se nad tím zamyslet. I kdo jste třeba křesťané, pochybovali jste o Bohu poté, co jste uvěřili, co jste se stali křesťanem? V nějakým momentě svého života jsme možná všichni nějakým způsobem pochybovali. O tom, že Bůh fakt je, nebo o tom, že je dobrý, o tom, že nás má rád. A jak je tohle možný? Jestli jsme v něho uvěřili, proč se někdy stane, že o něm furt pochybujeme? To nemusí být nějaký velký pochybnosti, když zvažuju, že se vykašlu na Boha, na církev, odstěhuju se na druhou stranu republiky, abych už ty křesťany nikdy neviděl a začnu nový život. Spíš to často je pochybnost jako, Bože, já tady 10 let sloužím na kostele a ty jsi mi furt nedal manžela. Myslíš to se mnou dobře? Nebo, Bože, já se tady už 1-2 modlím za svou mámu, aby uvěřila a ona pořád nic. Co dělám špatně? Vážně mě slyšíš? Máš mě vůbec rád? Já jsem prvních několik let poté, co jsem uvěřil, měl taky zásadní pochybnosti. Já jsem si neustále znovu a znovu nebyl jistý, jestli mě už Ježíš opravdu zachránil. Já jsem věděl, že Pán Ježíš za mě zemřel, že já tomu věřím a takže jsem spasený a to jsem měl naučený jako dítě z křesťanské rodiny na spaměť. Ale pak se stalo, že jsem udělal něco špatného, zhřešil jsem a najednou přišla taková pochybnost. Jo, tak já teďka musím rychle ten hřích vyznat svým Bohu, rychle to musím s ním nějak urovnat, aby mě pořád měl rád, abych pořád byl zachráněný. musím včas všechno vyznat, protože co kdybych třeba umřel, jo, tak to budu mít nevyřešený, přijdu před Boha a budu mít na kontě nějaký ten jeden hřích nedořešený a tak půjdu do pekla? A já jsem nechápal, že to není o mně, jak já to všechno stihnu vyřešit, ale že to je o něm, že to je o tom, že mám úžasného Boha a je to on, kdo mě drží v pravdě. Není to o tom, jestli já jsem všechno stihl vyřešit, ale že on mě zachránil ze všeho, co jsem udělal i co ještě udělám. A když jsem tohle pochopil po několika letech, jako malinký kluk křesťan, tak to nebyl konec všem pochybám v mém životě. Nikdy jsem pochyboval ve stylu, tak věda přece už dokázala, že to všechno tady vzniklo nějak samo a tak Bůh vůbec není potřeba. Jo? A i když jsem četl spoustu knížek, které měly výborné argumenty tady naproti tomu, tak stejně přicházely pochybnosti. Co když je to vlastně všechno jenom vymyšlené? Jak můžeme reagovat na různé pochybnosti v životě? Co to vypovídá o pravosti naší víry, když pochybujeme? Co když už budu 10, 20, 30 let křesťan a stejně na mě přijdu pochybnosti? Může se to stát? A my v těch verších vidíme docela překvapivou odpověď na tyhle otázky. My tam můžeme vidět, že paradoxně tyhle pochybnosti nás vedou k ujištění víry. Jak můžeme uklidnit naše srdce, i když pochybuje, i když by nás odsuzovalo, i když by říkalo, ty nejseš křesťan. Může se tohle stát? No, protože Bůh je větší než naše nepokojné srdce. Bůh se rozhodl mě zachránit ne proto, že já budu vždycky dokonalej. Nebylo to tak, že se podíval do budoucnosti a díval se, jo, tak tenhle člověk je ten dost dobrý, tak to zachráním. On je větší než naše srdce. On náš celý život znal dřív, než se rozhodl nás zachránit. On ví o veškerých pochybnostech, které máme a budeme mít. Kolikrát selžeme ve víře, kolikrát se nepřiznáme před kamarádama, že jsme věřící, kolikrát tak odmítneme před lidma, kolikrát zhřešíme. Ale s vědomím všech těchto našich pochybností a selhání se nás rozhodl zachránit. On nepočítal s tím, že mu budu 100% vždycky věrný a stejně mě zachránil. Když pochybuju, tak tím spíš si můžu uvědomit, jak úžasný Bůh je, že zachránil mě a miluje mě. V Bibli máme příklad apoštola Petra. To byl takový nejhorlivější učedník. On všude chtěl být první, chtěl být vidět, byl věrný, snaživý. A pak se stalo, že jednou Ježíš je třikrát zapřel. Úplně se před lidma vykašlal na to, že ho zná. Prostě tvrdil, že toho vůbec neznám. A víte co? Ježíš o tomhle věděl. Předtím, než se to stalo. On dokonce předpověděl, že tohle všechno se stane. A stejně z něho udělal svého učedníka a později jednoho z prvních křesťanů. Ne proto, že bude vždycky věrný, ale s vědomím, že Petr selže mockrát. Když vy pochybujete ve víře, tak si vzpomeňte na to, že máte velkýho Boha. On zná vaše slabiny, on zná vaše pochybnosti, on ví, kolikrát mu ještě v budoucnu budete nevěrní, ale stejně si vás zamiloval. Naše záchrana není podmíněná tím, jestli pochybujeme nebo ne. My jsme ji dostali navzdory tomu, že budeme pochybovat. A ještě jedna věc. Víte, jak samotné pochybnosti dokazují opravdovost naší víry? Pokud pochybuješ o víře Boha, tak to samo o sobě naznačuje, že zřejmě máš nějakou víru Boha. Pokud jsi uvěřil v Ježíše a přijdu na tebe pochybnosti o tvé víře, tak to znamená, že mu asi věříš. Protože kdybys neměl žádnou víru, tak ani není o čem pochybovat. Člověk, který nevěří v Boha, tak těžko bude pochybovat o tom, jestli má dobrý vztah s Bohem, protože prostě žádný nemá. Například, kdybyste byli ve vážném vztahu, nebo když je kluk a holka ve vážném vztahu, chcou se vzít a přijdou nějaké pochybnosti, tyho, tak je to ten pravej, nebo jak to poznám, už mají svatbu za rohem a nejsou si prostě jistí některýma věcma, ještě si nevříkali úplně všechno. To neznamená, že jenom kvůli tomu, že tam jsou ty pochybnosti, tak konec, prostě musíme jít od sebe. Naopak to naznačuje, že to myslí vážně, že o tom přemýšlí. Kdyby v tom vztahu nebyly pochybnosti, třeba když máte, snad nemáte, ale vztah na jednu noc, tak tam asi nebudou pochybnosti o tom, jestli to je ten pravej. To víte, že to není ten pravej. Mám kamarádku, ta několik let chodila na mládež a do sboru a hrozně moc chtěla být věřící, jen si prostě furt nebyla jistá, necítila to. Furt pochybovala, jestli už je jako dost věřící. Pořád čekala, až něco prožije nebo něco takového. A já jí pak říkal tohle, jestli věříš, že ti Ježíš miluje, zemřel za tebe, odpustil ti hříchy, což jsem věděl, že ona věří, ale máš v tomhle nějaké pochybnosti, tak to nejspíš s ním myslíš vážně. Nejspíš s ním máš vztah. On s tebou taky. Jinak by se ani neměla o čem pochybovat. Takže nakonec pochybnosti nás vedou k pochopení, že máme velkýho Boha a naše pochybnosti nás neoddělují od jeho lásky. On je větší než naše pochybnosti. A už jen ty samotné pochybnosti nás ujišťují o víře v něho. Protože máme velkýho Boha, tak pochybnosti nás vedou zpátky k němu a tak můžeme poznat, že jsme z pravdy, že mu patříme. Takový další krok je, když nás Bůh provedl skrze tyhle pochybnosti. To jsou verše 21 až 23. Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme radostnou důvěru k Bohu a oč bychom žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme to, co se jemu líbí. A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal. To, že jsme z pravdy, poznáváme v blízkosti, kterou máme k Bohu. To je druhý bod. Poznáváme to v blízkosti k Bohu. První byl, že to poznáme v těch pochybnostech a tím spíše to poznáme v momentě, kdy nás Bůh skrze tyhle pochybnosti provedl. Když nás srdce neodsuzuje, tak čteme, že máme radostnou důvěru k Bohu. Je takový zvláštní slovo, radostná důvěra. A jsem se hledal v jiných překladech, jak to překládají další. Tam je to přeložené třeba jako smělost nebo jako smělá důvěra. A ono to vyjadřuje, jak blízko Bohu vůbec můžeme být, jak blízko mu máme právo být. Zkuste se zamyslet, co si vybavíte, když se řekne Bůh? Možná nějaká vyšší bytost, než jsme my? Někdo, kdo stvořil tenhle svět? Někdo, kdo bude soudit všechny lidi? Kdo má fakt velkou moc? A možná si takhle hodně lidí představuje Boha jako někoho vzdáleného, velkého. A do jisté míry jsou to dobré představy, ale není to všechno. Všechny tyhle představy mají společnou jednu věc. Že Bůh je někde daleko od nás, je těžko dosažitelný, těžko pochopitelný, je něco víc než my. Já osobně hrozně rád přemýšlím nad tím, jak je Bůh úžasně velký a super. A jsem v úžasu, ale to nestačí. V tom textu vidíme trošku jinou představu Boha, než jenom vzdálené všehomoucí bytosti. My čteme, že může mít radostnou důvěru, radostnou smělost. My můžeme mít takový vztah Bohu, ve kterému může být hodně blízko, se vším se mu svěřit, všechno s ním prožívat. Ono není úplně normální být takhle blízko někomu, kdo je daleko větší než my. Když se bavíte se svým kamošem, se kterým se znáte, tak nepotřebujete se nějak dlouze osmělovat. Prostě se s ním bavíte víceméně o čem chcete. Můžete si říct všechno. Ale mnohem těžší se třeba osmělit před učitelkou ve škole nebo šéfem v práci. Nebo možná jiný příklad. Představte si, že přijdete do oválné pracovny za Donaldem Trumpem na rozhovor a máte s ním mluvit o čemkoliv, co potřebujete. To je asi hodně těžký. O týpe, který má fakt velkou moc, je daleko víc než vy a je těžký jako na rovinu s ním mluvit, o čem potřebujete. Znáte to z událostí z minulého týdne. Není o to těžší být důvěrně blízko Bohu, který přesahuje celý svět svou mocí a svou velikostí. Je to těžší. Je to, pro nás je to nemožný být takhle blízko Bohu. A právě proto si potřebujeme připomenout, že to není jednostranný vztah. Není to, že my se snažíme být nějak blízko Bohu, nějak jako si ho získat. To on mě provedl skrze všechny tyhle pochybnosti. On mě miluje. On mě zachránil. On odpustil můj hřích. On změnil ten vztah k němu a umožnil mi být takhle blízko. On není jenom nějaký velký vzdálený Bůh, ale je to Bůh, který aktivně zasáhl do mýho života, změnil všechno, přivedl mě k sobě. Náš vztah k Bohu je jako vztah k nejlepšímu tátovi na světě. My čteme, že on nás adoptoval jako svoje děti. To je otec, který nám je blízko, který nás miluje, za který můžeme přijít, když cokoliv potřebujeme. A to vidíme v tom 22. verši. Když od něho něco žádáme, tak on nám to dává. A to si to vás možná napadne, tak skutečně to tak je? Vážně dostáváme od Boha všechno, o co si řekneme? Protože zachováváme jeho přikázání? To může vyvolávat dojem takového náboženského systému založeného na dobrém chování. Pokud splníš všechny tyhle věci, které Bůh žádá, tak on tě bude mít rád. Tak on ti dá, co potřebuješ. To nepůsobí jako vztah s milujícím otcem, který je nám blízko a má nás rád bez ohledu na to, jak se nám daří dodržet ty pravidla. Spíš to zase ukazuje na nějakého vzdáleného Boha, který o nás bude mít zájem jenom, až budeme dost dobří. To by bylo náboženství postavené na skutcích. Takhle možná funguje Santa Claus. Když budeš celý rok hodnej, tak dostaneš to, co si přeješ. Ale Bůh funguje trošku jinak. Ta myšlenka toho verše je trošku jinde. O tom zachovávání přikázání jsme se už bavili v několika předchozích kázáních z tohohle dopisu. Říkali jsme si dokonce, že to je jedna z těch vlastností opravdového křesťana. Když je někdo křesťan, tak touží zachovávat přikázání. Dělat to, co se líbí Bohu. Ale dělá to s novou motivací. My nemusíme zachovávat přikázání proto, aby jsme byli dost dobří a mohli jít do nebe. To nikdy nedokážeme. Neděláme to, protože když budeme dost dobří, tak Pán Bůh nás bude mít rád a proto se musíme hodně snažit být hodní, a mít rád ostatní lidi, cokoliv. Tohle by popíralo to, že Bůh je milující otec a chce nám být blízko. Právě proto, že máme ten blízký vztah se svým milujícím otcem, tak proto toužíme dělat to, co on považuje za správné. Ne proto, aby mě měl rád, ale protože už mě má rád. Protože já jsem ho poznal a mám ho rád. Proto chci být takový, jako je on. Už se nepotřebuješ přetvařovat, že máš rád svého souseda, nebo nepomlouvat šéfa v práci, nebo vyhýbat se alkoholu, nebo platit desátky na kostele, aby si dosáhl nějaké dostatečné úrovně svatosti, křesťanskosti, nebo abys byl prostě dost dobrý. Jestli patříš Bohu, tak všechny tyhle věci může dělat opravdově, s radostí, že už mu patříš. To, že zachováváme jeho přikázání, znamená prostě, že žijeme tak, jak chce on, protože jsme ho poznali a toužíme žít tak, jak chce on. A jak tady můžeme dostávat všechno, co od něho žádáme? Protože jestliže patříme Bohu, tak s ním máme tenhle blízký vztah, tak chceme přemýšlet jako on. A chceme důvěřovat, že všechno, co on nám dává, je pro nás dobré a proto žádáme o tyhle dobré věci. To neznamená, Bože, já jsem teďka dodržel přikázání nepokradeš a neukradl jsem pánovi v obchodě klíče od BMW z jeho kapsy. A tak mě teďka na základě první listu Janova 3.22 musíš splnit to, co od tě požádám, takže chci nový BMW. To není myšlenka do verše, asi to všichni cítíme, že to tak není. Jo? My máme se svým nebeským otcem takovou důvěru, takový blízký vztah, že ho žádáme s vírou, že nám dá to nejlepší. Ta naše modlitba nevypadá jako, že Bože, chci mít nový auto, chci ho teďka. Ale spíš Bože, díky, že mi dáváš to nejlepší pro můj život. Já bych potřeboval auto, ty to víš, protože mě znáš líp než já. Věřím, že pro mě máš to nejlepší. A já nevím, jestli mě dáš ty peníze na nový auto, nebo pošleš někoho, kdo mi ho daruje, nebo cokoliv, nebo třeba mi ho nechceš teďka dát. Třeba pojedu do Chorvatska regiojetem místo toho. Nebo to může být ještě o něčem úplně jiným. Ale pointa je, že my Boha žádáme v souladu s tím, co on pro nás chce. V souladu s jeho vůlí. S důvěrou, že on ví mnohem líp, než my, co potřebujeme. A dá nám přesně to, co potřebujeme. My máme tu výsadu, že můžeme být velmi troufalí před Bohem a opravdu jej prosit o úplně cokoliv. A přesto toužíme, aby on nám dal to nejlepší. Protože věříme, že on ví líp než my, co je pro nás nejlepší. V pátek jsem viděl na Instagramu docela šokující video. A 21-letý kluk v Americe se soudil se svým tátou. Viděl, o co se soudil? Jeho táta mu slíbil k narozeninám nějaký velký dárek, že jako plnoletej. A on říkal, myslel jsem si, že dostanu nějaké sportovní auto. Jmenoval přímo Porsche, Lamborghini, Ferrari, něco takového. Jo. A táta mu koupil Teslu. A on se s ním soudil, že má jako emoční újmu, protože nedostal to sportovní auto. Měli byste vidět výraz toho soudce. On jako nemohl skoro mluvit. Jo. Tenhle kruk rozhodně neměl důvěrný vztah se svým otcem. On měl asi hodně velkou smělost, ale neměl důvěru, že jeho táta mu dává to, co je pro něho dobrý. Možná mu neměl dávat vůbec nic ten táta. Náš vztah s nebeským otcem není takový, že není to takovýhle, ten je založený na důvěře v něj. My spolíháme, že nám dá to nejlepší. On nám dává dokonce lepší věci, než si dokážeme představit. Ale musíme pochopit a důvěřovat mu, že ne vždycky je pro nás nejlepší to, co si myslíme. Stejně jako dítěti nedáte vždycky všechny zmrzliny a čokolády a tohle, protože to chce, ale protože mu dáváme to, co je pro něho dobrý. Pán Bůh nám dal tu nejlepší věc na světě. Dal nám věčný život. Jak by nám spolu s tímhle nedaroval úplně všechno. Ale taky nám dává všechny tyhle věci jako dobrý otec ve správný čas. Jen na tohle navazuje ještě jednou myšlenkou ohledně toho dodržování přikázání a věřím, že to nádherně završuje to, co se po nás chce. Četli jsme tady o nějakých přikázáních, které jako křesťané dodržujeme. Ne proto, aby nás měl Bůh rád, ale protože už nás má rád. A ve 23. verši čteme o jednom konkrétním přikázání, abychom uvěřili v Ježíše Krista a navzájem se milovali. To je to, o co tady jde. My všichni jsme hříšní lidi, žili jsme jenom sami pro sebe, dělali jsme jenom to, co je prospěšné pro nás, ne to, co se líbí Bohu, a on nás všechny spravedlivě mohl potrestat, poslat pryč od sebe, odvrnout pryč, poslat do pekla, nemít s námi nikdy nic společného. Ale vidíme, že on z lásky k nám dělá jinou věc. Z lásky k nám poslal svého syna, Ježíše, který nebyl hříšný, ale šel a místo nás se obětoval, místo nás podstoupil trest. Bůh zavrhl jeho místo nás, kteří v něj uvěříme. A jestliže v něho věříme, tak víme, že za nás už Ježíš zemřel, už za nás podstoupil ten trest. A to je ta jediná věc, co se po nás chce, to je to přikázání, abychom věřili v Ježíše. To věřit znamená vložit v někoho svoji důvěru, spoléhat se na něho kompletně svojí vírou. Po nás se chce, že vložíme svoji důvěru ve svého zachránce, Ježíše. Že mu budeme důvěřovat. Nic víc. A to není něco, co děláme my sami. My sami jsme tak strašně zahladění do sebe, tak se soustředíme na to, jak my sami dokážeme žít ten dokonalý život, aby jsme se líbili Bohu. Že bychom se nesnížili k něčemu takovému, že se jenom spolehneme na někoho. To je Boží zázrak, když on změní naše smýšlení a způsobí, že prostě se jenom spolehneme na Ježíše. A tohle všechno, to je to, že mu věříme, to je ta jediná věc, co se po nás chce. A to se začne projevovat v našem životě. Projevuje se to tím, že milujeme Ježíše, našeho zachránce, a skrze to milujeme ostatní. Protože jsme pochopili tuhle obrovskou lásku, která nás přišla zachránit a která po nás nevyžaduje spoustu konkrétních kroků, které musíme splnit, aby nás teda konečně zachránil a měl rád a tohle všechno. Protože jsme pochopili tuhle lásku, tak ta nás mění a my naspátek milujeme jeho, milujeme další lidi, tak jak on je bezpodmínečně miluje. Toto je to jeho přikázání, že věříme v Ježíše, který nezachránil, a on nás způsobí lásku dalším lidem. Je to on, kdo nás změnil a způsobil, abychom mě věřili. To je to přikázání, víra v něho, který zachováváme, který mění všechno v našem životě, který způsobuje, že žádáme o to, co potřebujeme v souladu s jeho vůlí. Že on nám je nablízku, provádí nás skrze naše pochybnosti, můžeme mít před ním pokojné srdce. Tohle máme skrze to, že jsme se na něho spolehli svojí vírou. Poslední věc, kterou na to všechno Jan navazuje, je ten verš 24. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Takže, že jsme z pravdy, to, že jsme praví křesťané, poznáme v pochybnostech, poznáme to v blízkosti k Bohu, v tom důvěrném vztahu, který máme s Bohem. A za třetí to poznáme, že zůstáváme v Bohu a Bůh v nás. Co to je? To zní zase zvláštně. A ještě bychom to možná mohli přeložit jako zůstávání v Ježíšovi. A Jan úplně stejný pojem používá ve svém evangeliu v jiné knížce, kde Ježíš přikazuje svým učedníkům, aby zůstávali v něm. A protože to zní hrozně divně, tak on to hnedka vysvětluje na takovým přirovnání. Já vám to přečtu, je to v Janovi 15. Ježíš říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce samo od sebe, nezůstávali v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne. Pak je zhromažďují a házejí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učeníky. Ježíš se tedy přirovnává k vinné révě, k rostlině, která roste a z ní vyrůstají nějaký další ratolesti, šlahouny. To jsme my, jestliže v něm zůstáváme, ty šlahouny. To, že zůstáváme v Ježíši, znamená, že neseme ovoce. To znamená, že se chováme tak jako on. Protože jsme jako ta rostlinka, která vyrůstá z něho, tak musíme produkovat stejný ovoce. Projeví se to tak, že se chováme jiným způsobem než předtím, když jsme nebyli v něm. Projeví se to tak, že my milujeme jeden druhého, což pro nás není přirozený. Sami bychom to nedělali. Chováme se k sobě jinak, hezky. Toužíme tu být jeden pro druhýho, pomáhat si jako rodina a tak dál. I když ne vždycky jsme v tom dokonalí. A to je to ovoce, které v nás Ježíš způsobuje. On je takový, on je přesně takový k nám a proto my neseme stejný ovoce jako on. To, že neseme tohle ovoce, tak dokazuje, že patříme v Ježíši, že jsme v něm. Je to on, kdo nás způsobuje tuhle lásku k ostatním. Bez něho bychom to ovoce neměli kde vzít. V Lidlu si nekoupíte ovoce bezpodmínečná láska k ostatním. To tam nemají. Dneska jsem tam byl. Pokud máte takové ovoce, tuhle lásku k ostatním, tohle nový způsob života k ostatním, nový vztah k ostatním, tak ho můžete mít jedině od Ježíše. Jan má ještě jeden způsob, jak vysvětluje tohle zůstávání Boha v nás. Podle ducha, kterého nám dal. To je ta druhá půlka toho verše. Jako křesťané věříme takové trochu divné věci možná, že Bůh má tři osoby. První z nich je otec, o tom jsme se bavili už. Když jsem vám říkala, že si představíte Boha na začátku kázání, tak to je ta nejčastější představa. Nějaký ten vzdálený Bůh, který je těžko představitelný, není vidět, je někde v nebi. A říkali jsme si, že i přes všechny tyhle věci můžeme mít tomuhle otci blízko. Můžeme s ním mít důvěrný vztah. A není pro nás vzdálený. Kdykoliv k němu můžeme přijít a on nás slyší, přijímá nás jako svoje děti. A to je možný právě díky té druhé osobě. Tím je syn, to je Ježíš Kristus. A tenhle ten boží syn přišel na zem, on se narodil jako miminko, vzal na sebe lidské tělo a dokonce se o něm dozvídáme, že i když nikdy nepředstavili Bohem, tak se stal 100% člověkem, ale jako jediný člověk žil bez hříchu. Žil dokonale. A jako jediný člověk nespravedlivě zemřel a tím se obětoval za lidi, kteří v něho uvěří. Víte, on hříšný člověk, tedy my všichni, nemůžeme přijít k Bohu. Hříšný člověk nemůže být božím dítětem. A Ježíš dělá to, že bere na sebe hřích druhých lidí a očišťuje je od jejich hříchu. Aby se z nich staly ty boží děti. A aby mohli k tomu svému nebeskému otci, aby měli tenhle blízký důvěrný vztah. Tak a ta třetí osoba, to je ten duch, o kterým se tady píše. A k čemu je potřeba duch, když už nám Ježíš zařídil ten přístup k otci? No, Ježíš, když byl ještě tady na zemi, tak slíbil, že po svém odchodu pošle tohodle ducha, který bude žít v nás jako v těch božích dětech. To se přesně děje, když někdo uvěří v Ježíše. On mu dává svého ducha a on, ten duch z něm zůstává. Ten nejlepší možný způsob, jak můžeme být pořád blízko Bohu, protože on doslova přebývá v nás. To je to ujištění, jak můžeme poznat, že jsme z pravdy, že patříme Bohu. Takže on přebývá v nás, máme toho Ducha Svatého. Bůh reálně aktivně přebývá v nás. Projevuje se to tím, že nás usvědčuje z hříchu, uklidňuje v různých situacích. Více se o něm budeme bavit ještě příští týden. To bude celý o Duchu Svatým. Když nás Bůh přebývá skrze Ducha Svatého, tak to potvrzuje ty ostatní ujištění, o kterých jsme se už dneska bavili. Bavili jsme se o pochybnostech. Jestliže patříme Bohu, jsme v něm, tak Duch Svatý upokojuje to naše srdce. Uklidňuje ho. Tak jak přichází ty pochybnosti, tak on je tím, kdo na ně reaguje a ujišťuje nás, že patříme Bohu. On nám taky umožňuje mít důvěrný vztah s Bohem. On nás způsobuje lásku k ostatním. On nám dává touhu žít tak, aby se to líbilo Bohu. On nás napravuje, když chceme dělat něco jiného. Duch Svatý je Bůh, který přebývá v nás, kteří jsme v něho uvěřili. A to je pro nás obrovským důkazem toho, že mu patříme. Pokud mu někdo nepatří, Bůh v něm rozhodně přebývat nebude. Pokud v tobě přebývá a způsobuje ty výše zmíněné věci, lásku, ujištění, důvěru k Bohu, tak je to úžasný důkaz, že mu patříš. Pojďme si to zhrnout, co všechno pro nás může být ujištěním o tom, že jsme z pravdy. Že opravdu jsme křesťaní a není to jen nějaká domněnka, že si můžeme být jistí. No, že když máme pochybnosti ve víře, tak máme tu víru ve velkého Boha, který nás skrze tyto pochybnosti provede. Pochybnosti nejsou známkou nějaké nedostatečné víry, skrze kterou bychom už nemohli dojít k Bohu, ale naopak ukazují na to, že nějakou víru máme a touto víru se můžeme spolehnout na Boha. Dále to ujištění je v té radostné důvěře k Bohu. Nemáme s ním vztah splnit tyto podmínky a budu tě mít rád. Ale máme s ním vztah jako otec a děti, které miluje. A dále je to v tom, že my zůstáváme v Bohu, což se projevuje tím, že neseme ovoce, máme tu lásku, a on zůstává v nás, dal nám svého ducha. Takže už se nemusíš ptát sám sebe, jsem opravdový křesťan? A můžeš se ptát mnohem konkrétněji. Jak se v mém životě projevuje to, že jsem z pravdy, že jsem Ježíšův? A můžeš přemýšlet nad konkrétními způsoby, jak neseš ovoce. Miluješ ostatní lidi? Toužíš zachovávat jeho přikázáních? Toužíš žít tak, jako on chce, abys žil? Jaký máš vztah k Bohu? Je to pro tebe vzdálená bytost, co si jen diktuje pravidla? Nebo otec, se kterým můžeš mít důvěrný vztah? A pokud nepatříš Ježíši, tak to ještě není konec. Pořád ještě můžeš vložit svoji důvěru v něho, být v něm a mít jeho ducha. Taky můžeš být z pravdy. Spolehni se na Ježíše, jedině v něm najdeš jistotu. Jedině v něm můžeš mít pokojný srdce. Ježíš je věrný Bůh, velký Bůh. I když my máme pochybnosti a budeme mít pochybnosti, tak on nás neopustí. On nás s ním vždycky provede, ujistí a upevní ve víře. Tak za tohle se teď chci modlit. Pane Ježíši, tak díky ti za to, že nás máš rád, díky, že jsi tak velký Bůh, který přesahuje tenhle svět, ale stejně se snížil k nám lidem a přišel a obětoval se za nás, položil svůj život na, tak, aby my jsme mohli být blízko tobě. Prosím tě tak, ať i když přichází různé pochybnosti, různý selhání v našem životě a věci, kdy máme pocit, že prostě jsme ti strašně daleko, díky ti, že ty nás ujišťuješ o tom, že jsme tvoji. Prosím tě tak za ty z nás, co tohle slyší a ještě nemají vztah s tebou, tak ať tě touží najít, prosím tak zachraň, aby oni měli důvěrný vztah s tebou. Amen.